je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 12. septembar, vijesti dana. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković izjavio da je visoki predstavnik otkazao sastanak u Banja Luci. Zabranjeni su i sastanci s visokim predstavnikom u prostorijama predsjednika Republike Srpske. Predstavnici RS-a spremni obustaviti rad u institucijama BiH, izjavio zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Staša Košarac. Klub Srpskog naroda u Domu naroda BiH zaprijetio je napuštanjem institucija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na sutrašnji sastanak pozvao nosioce najodgovornijih izabranih funkcija u Republici Srpskoj na nivou BiH. Dodik izjavio da mu neće biti problem da se pojavi pred sudom Bosne i Hercegovine. Više bivših komandanata i vojnika Republike Srpske privedeno zbog genocida u Srebrenici. BiH novinari predstavili misiju i ciljeve Fonda za odbranu novinara i novinarki nakon kriminalizacije klevete u Republici Srpskoj. Više od 1000 tijela pronađeno na istoku Libije poslije poplava, kaže zvaničnik. Sjevernokorejski vođa došao u Rusiju. Američki speleolog spašen iz jame u Turskoj. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da su krivični postupci protiv bivšeg predsjednika SAD-a Donalda Trumpa politički motivisani i da pokazuju trulež američkog političkog sistema. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 34 stepena. U emisiji još poslušajte. Broj korisnika javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini veći je nego u vrijeme pandemije koronavirusa, kada se broj korisnika narodnih kuhinja naglo povećao. Amina Omićević iz UNDP-a u BiH.
Kroz naše mapiranje ustanovili smo da u Bosni i Hercegovini ima 57 javnih kuhinja u kojima se hrani više od 18.000 ljudi, gotovo 19.000 ljudi ostvaruje to pravo.
Drva za ogrjev na području Srebrenice su skuplja nego ranije, kaže stanovnik tog grada Milojko.
Jeste puno poskuplja. Treba mi 10 metara za sezonu, a drva koštaju negdje oko 100 maraka, 100. Cijepanje 12 maraka. Cijepaju i to je to.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Ćamil Duraković, potpredsjednik Republike Srpske, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt otkazao sastanak sa njim u Banja Luci. Visoki predstavnik trebao je održati niz sastanaka sa opozicionim liderima u Republici Srpskoj te predstavnicima Hrvata i Bošnjaka u ovom entitetu. Opozicioni predstavnici odbili su da se sastanu sa Schmidtom. Schmidtova posjeta bila je planirana uprkos najavi predsjednika Republike Srpske da će entitetska policija uhapsiti visokog predstavnika ako pređe međuentitetsku liniju. A prije toga zabranjeni su sastanci s visokim predstavnikom u prostorijama predsjednika RS-a, izvještava Gojko Veselinović.
Održavanje sastanaka sa visokim predstavnikom u BiH Christianom Schmidtom u službenim prostorijama predsjednika entiteta Republika Srpska je zabranjeno. Odluku je potpisala generalna sekretarka predsjednika Jelena Pajić-Baštinac. Schmidt se u Palati Republike, kako se zove zgrada u kojoj borave entitetski predsjednik i podpredsjednici, trebao sastati sa podpredsjednikom iz bošnjačkog naroda Ćamilom Durakovićem. Visoki predstavnik u BiH trebao se u Banja Luci sastati sa opozicionim liderima, ali su oni odbili sastanak. Schmidtova posjeta planirana je uprkos najavi predsjednika RS-a da će entitetska policija uhapsiti visokog predstavnika ako pređe međuentitetsku liniju. Ova odluka je neprovodiva prema Ustavu BiH, RS-a, ali i postojećim zakonima. Zvaničnici Republike Srpske na čelu s Dodikom osporavaju legitimitet visokog predstavnika jer su njegovom zvaničnom imenovanju Savjetu bezbjednosti UN-a protivile Kina i Rusija. Sud BiH je 11. septembra potvrdio uređenu optužnicu protiv Dodika i Miloša Lukića, vršioca dužnosti direktora službenog glasnika, koji se terete za krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH. Prethodno je Narodna skupština RS-a 27. juna usvojila dva sporna zakona koji navode da se odluke Kancelarije visokog predstavnika u BiH više neće objavljivati u službenom glasniku, a time ni poštovati u tom BiH entitetu, kao i da se u RS-u više neće primjenjivati odluke Ustavnog suda BiH. Schmidt je svojim odlukama od 1. jula poništio oba zakona, a također je kriminalizovao nepoštovanje odluka visokog predstavnika. Kazna može iznositi do 5 godina zatvora. Uprkos tome, Dodik je potpisao ukaz kojim su usvojeni zakoni stupili na snagu i objavljeni su u službenom glasniku Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da mu neće biti problem da se pojavi pred sudom Bosne i Hercegovine, pošto je na tom sudu potvrđena optužnica protiv njega. Dodik je u obraćanju novinarima u Banja Luci nakon sjednice Izvršnog komiteta Saveza nezavisnih socijaldemokrata, stranke čiji je osnivač i predsjednik, istakao da je ukazao proglašenju spornih zakona, zbog kojih je protiv njega podignuta optužnica, potpisao kao predsjednik RS-a, ali da će odgovarati kao Milorad Dodik.
Dakle, predsjednik Republike u svojim osnovnim ovlaštenjima je obavezan da potpiše ukaz koji o proglašenju zakona koji usvoji Narodna skupština Republike Srpske. Predsjednik Republike je potpisao ukaz koji je sada inkriminisan na radnji. Dakle, ja to nisam uradio kao Milorad Dodik, nisam uradio kao predsjednik Republike, odgovaram kao Milorad Dodik i neće mi to biti nikakav problem da se pojavim, bez obzira koliko to bilo nakaradno, koliko to bilo loše.
Govorio je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Staša Košarac izjavio je da je lojalnost Republici Srpskoj jedinstven stav svih predstavnika tog BH entiteta zaposlenih u Vijeću ministara i državnim agencijama. Košarac je rekao novinarima u Istočnom Sarajevu nakon sastanka predstavnika iz RS-a koji rade u institucijama BiH da su oni spremni obustaviti rad u institucijama Bosne i Hercegovine ako, kako je rekao, budu nastavljene provokacije visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita, prenosi novinska agencija Srna. Ponovio je stav političara Republike Srpske da je Šmit uzrok svih problema u BiH, ističući da je on nelegalno izabran. Dan ranije zajedničku izjavu potpisali su predsjedavajući Doma naroda parlamenta BiH Nikola Špirić i zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma državnog parlamenta Nebojša Radmanović, ističući da budno prate Šmitove aktivnosti te da će zajednički donositi odluke koliko je svrsishodno učestvovati u radu parlamenta BiH ukoliko se ne budu poštivali stavovi i ustavna pozicija RS-a. Sud Bosne i Hercegovine je jučer potvrdio optužnicu protiv Milorada Dodika i vršitelja dužnosti direktora službenog glasnika RS-a Miloša Lukića, koji su optuženi za krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH. Policijski zvaničnici Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA priveli su na području Zvornika, Šekovića, Han Pijeska, Vlasenice i Bileće više bivših komandanata i pripadnika Vojske Republike Srpske osumnjičenih za učešće u genocidu Srebrenici u julu 1995. saopštilo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Osumnjičeni se terete za učestvovanje u zarobljavanju i ubistvu oko 70 žrtava muškaraca i dječaka bošnjačke nacionalnosti kao i jedne žene 15., 19. i 23. jula 1995. na lokaciji Jarovlje u Vlasenici i dvije lokacije na području Bišine Šekovići. Osumnjičeni koji se terete za krivično djelo genocid potom su organizovali mehanizaciju i provodili aktivnosti na uklanjanju tijela ubijenih, navelo je tužilaštvo.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Broj zaraženih od koronavirusa se u Srbiji prema posljednjim podacima udvostručio. U pojedinim domovima zdravlja je veliki broj pacijenata koji čekaju na testiranje i pregled. Trend rasta broja zaraženih zabilježen je i u Europi sa novim podvarijantom Omikrona soja Eris. Ta podvarijanta je u Srbiji registrovana početkom septembra. Više u prilogu Mile Manojlović.
To su bili simptomi, pečenje krla, nos, kašalj. A sada sam ponovo imala vrlo slične simptome, da ne kažem potpuno iste.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Julijana Ćirić iz Kragujevca, grada u centralnoj Srbiji. Ona je jedna od gotovo 2900 pacijenata u Srbiji kod kojih je u posljednjih mjesec dana potvrđen koronavirus. Svedoči o velikoj gužvi u COVID ambulanti Doma zdravlja u Kragujevcu.
kad sam otišla u svoju ambulantu, nisu hteli da me prime, odmah su me poslali u COVID ambulantu, gde je neopisiva gužba, kao da je ponovo krenuo još jedan ciklus korone.
Rekla je Ćirić. Broj novih slučajeva se, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, prošle nedelje udvostručio. Statistika oslikava realno stanje na terenu.
Naša COVID ambulanta od prethodne nedelje beleži povećan broj pacijenata koji se javljaju sa respiratornim i gastrointestinalnim tegobama. Razolika klinička slika i povećan broj pacijenata koji su pozitivni na COVID.
Kaže za Radio Slobodna Evropa portparolka Doma zdravlja Kragujevac. Trend rasta broja zaraženih zabeležen je i u Evropi, sa novom podvarijantom Omikron soja EG.5 poznatom kao Eris. Ta podvarijanta je u Srbiji registrovana početkom septembra. Epidemiolog Zoran Radovanović je za Radio Slobodna Evropa rekao da su zvanični podaci samo vrh ledenog brega, jer se samo u jednoj ustanovi u zemlji radi sekvenciranje genoma, kojim se može utvrditi da li je reč o novoj podvarijanti virusa. Međutim, kako kaže, nema mesta panici.
Pa možemo reći da nema razloga za paniku i za veliko uzbuđenje, jer to je ono na šta računamo i s tim mora da se živi, ali razumno je voditi računa. Ako se dalje bude povećavao broj obolelih, čovjek ne mora da se izlaže nepotrebnom riziku.
Rekao je za naš program epidemiolog Zoran Radovanović. Ministarstvo zdravlja Srbije nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa da li u skladu sa povećanim brojem zaraženih razmatra uvođenje epidemioloških mera. Svetska zdravstvena organizacija je u maju proglasila kraj pandemije COVID-19. Virus, međutim, cirkuliše u svetskoj populaciji, i to u novim varijantama. A prema rečima epidemiologa Zorana Radovanovića, virus će sa nama ostati decenijama.
COVID-19 je tu i ostaće sa nama još narednih decenija. Ovo nije ništa neobično, zato što se virus stalno menja. Ove varijante koje se sad javljaju u svetu su potomci, praunuci, čukununuci onog Omikrona. Tako da Omikron je sam po sebi bio blaži od prethodnih varijanti.
Rekao je Radovanović. Američka uprava za hranu i lekove odobrila je 12. septembra upotrebu unapređenih vakcina protiv COVID-19, koje su pokazale efikasnost u odbrani od rasprostranjenih varijanti Omikron soja. To znači da bi njihovo korišćenje moglo početi krajem septembra. Iako novi sojevi daju blažu kliničku sliku kod većine pacijenata, epidemiolozi preporučuju vakcinaciju, naročito starijim osobama i onima sa hroničnim oboljenjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Crnogorska vlada posjeduje jedan službeni avion. Kada on nije dostupan, angažuju se privatni. Na putovanja privatnim avionima u posljednjih godinu i po predsjedničkog mandata Mila Đukanovića utrošeno je više od pola miliona eura. I sadašnji predsjednik Jakov Milatović putovao je na isti način u Hrvatsku. U razgovoru sa Milošem Rudovićem o praksi korištenja aviona za Radio Slobodna Evropa govori direktorica Mansa Vanja Čalović-Marković.
Prvo mislim, znači da je vrlo važno da se utvrdi da li se ti letovi koriste u privatne ili zaista u službene svrhe. Što evo u slučaju gospodina Đukanovića vidimo da postoje neki letovi koji ne mogu da se objasne bilo kakvim službenim putovanjem koje je na neki način javno zabilježeno, zbog toga što to pokazuje odnos predsjednika kao institucije prema javnom interesu, prema građanima i njihovom budžetu.
U dokumentima se pominje putovanje Đukanovića u Ženevu dva puta. Ranije ste ukazivali na sumnje vezano za njegovo putovanje u Švajcarsku. Možete li nam više reći o tome?
Mi smo vidjeli i u nekim ranijim primjerima da je gospodin Đukanović putovao uoči nove godine na račun građana, a da je suštinski to putovanje bilo privatne prirode. Međutim, ono što je još važnije u njegovom slučaju, imajući u vidu naravno da je vladao Crnogorom tri decenije, i to da se utvrdi na koje lokacije gospodin Đukanović putovao trošku građana u privatnoj režiji. U ovom konkretnom slučaju vidimo da je vrlo zanimljivo i indikativno da su to bila putovanja za Ženevu, jer je upravo Ženeva mjesto na koje je bila registrovana kancelarija koja je upravljala skrivenim trastovima gospodina Đukanovića, što smo mi objavili kroz ovaj aferu Pandora papir. Ja očekujem da će taj slučaj biti ubrzo istražen od strane tužilaštva i vjerujem da postoji dosta mehanizama, a da upravo ovakvi podaci i pokazuju da postoji određeno privatno interesovanje gospodina Đukanovića baš za to mjesto, imajući u vidu posebno, znači da svi znamo da je Švajcarska, kad je u pitanju čuvanje novca, izuzetno atraktivna destinacija.
Podaci koji se tiču privatnih letova do sada su uglavnom bili tajne. Na koji način bi trebalo postupiti sa njima?
Pa bilo bi vrlo zanimljivo kada bi taj registar uopšte ovaj vazduhoplova koji mogu da funkcionišu u Crnu Goru bio javno objavljen na ovaj sajtu neke nadležne institucije, a sigurno sam da ima dosta prostora da se ispita na koji način su se koristili privatni avioni, kako avion vlade Crne Gore, tako i privatni avioni u prethodnom periodu. Međutim, pretpostavljam da će se i u toj oblasti naići na dosta problema, imajući u vidu činjenicu da je dosta dokumenata uništavano upravo u vezi sa recimo korištenjem i vladinog aviona, pa pretpostavljam da i kad su privatni letovi da je bila slična praksa. Međutim, postoje razni međunarodni servisi koji omogućavaju da se dođe do informacija na neki precizniji način, kao i naravno saradnja sa međunarodnim organima, ali bi to podrazumijevalo da se, odnosno sa organima drugih država, ali bi to podrazumijevalo da se u to pitanje uključi tužilaštvo. Ja vjerujem da nova vlada može da uradi mnogo po pitanju toga da te podatke objavi, pa da onda se vidi da li postoji osnov i za angažmano specijalnog tužilaštva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Miloš Rudović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Suđenje Googleu po antimonopolskoj tužbi Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država, koje zadire u srž pitanja da li su današnji tehnološki giganti došli do dominantne pozicije kršenjem zakona, moglo bi da ima dalekosežne posljedice, pišu svetski mediji. Desetonedeljno suđenje pojačava napore američkih regulatora da se Google zauzda merama protiv njegove osnovne poslovne delatnosti, web pretraživača, kojom je izrastao u giganta vrednog 1700 milijardi dolara, ističe New York Times. Američko ministarstvo pravosuđa u dve predsjedničke administracije 3 godine radilo na slučaju u kojem se Google optužuje da je nezakonito zloupotrebio svoju poziciju da bi ugušio konkurenciju u internet pretragama. Za svoju odbranu Google je angažovao stotine ljudi, 3 moćne advokatske firme i potrošio milione dolara na pravne troškove i lobiste. Ovaj slučaj je prvo suđenje o monopolu koje je federalna vlada pokrenula u modernoj internet eri. Suđenje, međutim, ima široke implikacije na poslovne ambicije internet giganta, piše Washington Post. U narednih 10 nedelja Ministarstvo pravde i grupa tužilaca će tvrditi na sudu da je Google nezakonito zloupotrebio svoju monopolsku moć protiv rivala, sklapajući ugovore kako bi osigurao dominaciju, između ostalog plaćajući Apple-u, Samsungu i drugim proizvođačima pametnih telefona da Google pretraživač bude default opcija na njihovim uređajima. Google tvrdi da poziciju na tržištu ima zahvaljujući svojim alatima koji su najbolji, a ne nezakonitim ograničavanjem konkurencije. Dugo očekivano pravno sučeljavanje Ministarstva pravde i Google moglo bi da preoblikuje jednu od najdominantnijih internet platformi, ukazuje CNN. Očekuje se da će na suđenju svedočiti istaknute ličnosti iz svijeta tehnoloških kompanija poput direktora Apple-a i bivših rukovodilaca Google i Samsunga.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Broj korisnika javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini iznosi oko 19.000 i veći je nego u vrijeme pandemije koronavirusa, kada se broj korisnika narodnih kuhinja naglo povećao. Podaci su to domaćih i međunarodnih organizacija koje se bave osiguranjem toplih obroka za socijalno ugroženo stanovništvo u Bosni i Hercegovini. Ističu i da pravo na topli obrok još nije prepoznato u BiH, te da postoji više desetina opština i gradova koji nemaju nikakvu vrstu pomoći građanima u stanju socijalne potrebe. Tema Mirsada Behrama.
Korisnici javnih kuhinja nerado govore za medije. Većinom ističu kako im je obrok iz te kuhinje jedini vid preživljavanja. Jedna od korisnica Narodne kuhinje Crvenog križa grada Mostara nam je kazala.
I ovako ovo dođem tu u kuhinju i moram raspodijeliti kako treba.
Prema podacima razvojnog programa Ujedinjenih nacija, UNDP-a, u Bosni i Hercegovini sada ima više registriranih korisnika javnih kuhinja nego tokom pandemije koronavirusa, kada su kuhinje dobile veliki broj novih korisnika. Naime, UNDP je 2 godine radio mapiranje organizacija u BiH koje se bave podjelom besplatnih obroka. Amina Umićević iz UNDP-a govori.
Kroz naše mapiranje ustanovili smo da u Bosni i Hercegovini ima 57 javnih kuhinja u kojima se hrani više od 18.000 ljudi, gotovo 19.000 ljudi ostvaruje to pravo.
Iz UNDP-a potvrđuju i da je broj korisnika javnih kuhinja u BiH u porastu, kao i da su realne potrebe puno veće. Amina Umićević.
Procjene Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu u vezi nesigurnog pristupa hrani u Bosni i Hercegovini stavljaju taj broj na nekih 12% ukupnog stanovništva.
U UNDP-u podsjećaju i da je pravo na hranu ljudsko pravo koje u BiH tek treba biti prepoznato u zakonima o socijalnoj zaštiti. Amina Umićević iz UNDP-a govori.
Mi još uvijek nemamo banku hrane u Bosni i Hercegovini koja bi preraspoređivala viškove hrane prema takvim kategorijama. Nemamo ni socijalne samoposluge ili određene druge programe pomoći u hrani.
U UNDP-u kažu i da trenutno jedino javne kuhinje pružaju takvu vrstu pomoći socijalno ugroženom stanovništvu. Istovremeno javne kuhinje se suočavaju sa stalnim povećanjem broja korisnika te problemima u finansiranju koji su popraćeni poskupljenjima. Kakvo je stanje u Narodnoj kuhinji Crvenog križa Mostar, koja sada ima 353 korisnika, pri čemu se taj broj kreće i do 390, sekretar Alen Kajtaz govori.
Mi smo danas u takvoj situaciji da je nedovoljno finansiranje od strane vladajućih struktura, da je donatora sve manje i manje zbog naravno svih ovih problema koji se dešavaju u svijetu. Prvo je imali smo krizu koronavirusa, pa nakon toga rat u Ukrajini, pa onda stalna poskupljenja.
Kajtaz podsjeća da mnogo faktora utiče na cijenu obroka u javnoj kuhinji.
I plati radnicima i doprinosi državni PDV o kojem stalno se priča i naravno onaj sve oni prateći onaj režijski troškovi, jer ne možete samo donijeti onaj hranu sad, ne znam, iz neke prodavnice sa pijace i staviti to onaj pred korisnika, nek to morate da pripremite.
Iz UNDP-a su objavili i da su najčešći korisnici javnih kuhinja starije osobe, zatim teško bolesni, samohrani roditelji te inače ranjive kategorije. Ljudi. Pritom, 70 općina i gradova u BiH nemaju nikakvu vrstu usluge građanima u stanju socijalne potrebe, dok je svega par kantona uredbom riješilo pristup pravu na hranu, ali nema registra javnih kuhinja ili baze podataka korisnika. Iz organizacija koje se bave pomaganjem osobama u stanju socijalne potrebe, kažu i da je zakon o ukidanju PDV-a na doniranu hranu, inače donesen u junu ove godine, važan korak jer je do sada hrana iz privatnog sektora uništavana, te sada postoji realna nada da će praksa uništavanja iskoristive hrane biti završena. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Drva za ogrjev na području Srebrenice po jednom metru koštaju više od 100 maraka. Srebreničani tako kupuju drva u manjim količinama. Pogodnost u nabavci drva nudi Udruženje penzionera i to na 6 rata, ali metar drva iznosi oko 100 konvertibilnih maraka. Sadik Salimović.
Srebrenčani žive u području okruženom šumama, ali i pored toga drva za ogrjev su znatno skupa. Milan je kupio manju količinu, nabavit će još, ali će se grijati i na struju.
Sad sam za sad 2,5 metra, još 3 metra naknadno kupiti. I znaš, tako 5 metara i malo struje i sve u svemu je, prezimće se. Najskuplji smo bala mesini u, skuplji smo nego oni što nemaju drva nigdje. Eto, što se rekao topola, naša bukva je skuplja nego topola, nečija.
I Milojko tvrdi da su drva u Srebrenici preskupa.
Pa jeste, jeste puno poskuplja. Treba mi 10 metara za sezonu, a drva koštaju negdje oko 100 maraka, 100. Cijepanje 12 maraka. Cijepaju i to je to.
Emina će i ove godine da se grije na pelet koji je znatno poskupljao u odnosu na prije godinu dvije i zato se svake godine kupuje po tona manje.
Grijem se na pelet evo 5 godina. Velika je bila investicija u startu, ali u startu sam bila je takva cijena povoljna peleta pa je se nekako da kažem i moglo po znacima navoda i prve godine smo kupili 5 tona pa druge 4, 3, ove godine ćemo vidjeti ako Bog da preživimo zimu pa sad 2 tone jer ne može se više.
Udruženje penzionera nudi pogodnosti svojim članovima. Kubik drva, što je znatno više od metra, penzioneri će plaćati u 6 rata po 91 marku po metru. Slavoljub Simić, predsjednik udruženja penzionera Srebrenica.
Ove godine upisalo 33 penzionera. Zavisno, a maksimum upisa je 10 kubika. A u 10 kubika to ispadne nepuni 15 metara. Kubiku je 1,45 prostornog drva. Penzioneri kad upišu, to je 91 marku i je samo kubik drveta, a prevoz sami organizuju i biraju prevoznika.
Ali penzioneri se moraju sami pobrinuti za prevoz, pa, kako kaže Milojko, cijena drva košta će isto kao i druge.
Pa isti djavo, i penzioneri, kod penzionera isto nađu drva, ista cijena, plati prevoz, plati ovo, dok platiš, bolje čovjek i dovuče ovako.
Milan kaže da penzioneri imaju pogodnosti da plate u 6 rata, a on plaća sve odmah. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vlada Republike Srpske utvrdila je nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o ugostiteljstvu, kojim se uspostavlja centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva u Republici Srpskoj. Sistem sadrži relevantne podatke o pružiocima usluga smještaja, objektima za smještaj i gostima, preko koga se vrši njihova evidencija i unose drugi podaci proistekli iz obavljanja ugostiteljske, odnosno turističke djelatnosti. Detaljnije će Nebojša Kolak.
Cilj uvođenja izmjena zakona o ugostiteljstvu je da spriječi se siva ekonomija, to jest izdavanje stanova po principu stan na dan. Do sada su svi u turističkim organizacijama, ali i u Ministarstvu trgovine i turizma isticali da im siva ekonomija zadaje probleme, pošto se ljudi u privatnom sektoru nelegalno bave ovim zanimanjem. Nikola Kokić, turistička organizacija grada Trebinja.
Glavna novina i glavna da kažem promjena odnosi se na uvođenje internet platforme, to jest kvalitetnog softverskog rješenja koji će odnositi na prijavu gosti u ugostiteljskim objektima. Šta to preciznije znači, u ovom trenutku što možemo reći, to je da će svaki ugostiteljski objekat zakonski biti dužan da prijavi sve one goste koji dođu svakodnevno, koji dolaze u objekte.
Prema ovom nacrtu, lokalna turistička organizacija i poreska uprava će imati svakodnevni uvid u uplaćenim sredstvima, dok će nadležne inspekcije vršiti kontrolu poštovanja zakona. Mirko Ćurić je gradonačelnik Trebinja.
Naš je cilj upravo s ovim zakonom da se izjednače svi koji imaju veći broj noćenja, da ih prijavljuju, ko nema puno sa jednim stanom može da na neki način možemo ga prihvatiti sa paušalom i dalje, tako da u svakom slučaju naš je cilj da povećamo broj gostiju.
Ministar trgovine i turizma Denis Šulić je na preskonferenciji najmanje govorio o novom nacrtu zakona o ugostiteljstvu. Šulić se više osvrnuo na ovogodišnju turističku sezonu u Trebinju.
U ovoj godini Trebinje očekuje 200 plus 1000 noćenja, što je dobar pokazatelj i dodatan rast u Republici Srpskoj. Mi kao Ministarstvo trgovine i turizma zajedno i sa turističkom organizacijom Republike Srpske i lokalnim turističkim organizacijama ćemo već za sljedeću godinu pripremiti i jedan mali event koji će biti upravo namijenjen onim ljudima koji su najbolji u turizmu.
Pokazatelji govore da je veći broj posjetilaca grada na Trebišnjici, ali da je manji broj turista u ugostiteljskim objektima. Razlog su cijene. Najavljena je konferencija o turizmu koja će se održati u Trebinju 5. i 6. oktobra, a njen cilj je priprema turističkih radnika za narednu turističku sezonu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugu.